Pēc pieredzes es domāju, ka ir diezgan jāgatavojas, un patiesībā es esmu arī gatava, ka šīs institūcijas tiek ļoti aktīvi izmantotas politiskās komunikācijas stratēģijās un pārpludinātas ar augsta līmeņa advokātu vai citu konsultantu sarakstītām sūdzībām, lai publisko diskusiju novirzītu konkrētām interesēm izdevīgā virzienā. Un tas, man liekas, lielākais risks, jo šī ir vienīgā institūcija, kuras uzdevums būs aizstāvēt auditorijas intereses, veidojot saikni ar sabiedrību. Savukārt, ja to uzmanību novirza no šī mērķa, būtībā tērējot resursus, tad darbība apgrūtina. Bet ar to ir jārēķinās, ka tā ir daļa no mūsu politiskās kultūras. Un, nāksies atbildēt.